بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ke-145. عن عائشة رضي الله عنها قالت، عائشة رضي الله عنها berkata، خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، telah terjadi gerhana di masa Rasulullah صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام. Maka Nabi SAW berdiri kemudian salat mengimami orang-orang dan beliau memperpanjang berdirinya. Tsumma raka'a fa atala ruku'. Lalu beliau rukuk dan memperpanjang rukuknya. Tsumma qama fa atala al-qiyam. Kemudian beliau berdiri dan memperpanjang berdirinya. Wa huwa dunal qiyamil awwal, tapi kurang dari berdiri yang pertama. Tsumma raka'a fa atala ruku', lalu rukuk dan memperpanjang rukuknya. Wa huwa dunar ruku'il awwal, tapi kurang dari rukuk yang pertama. Tsumma sajada fa atala sujud, lalu beliau sujud dan memperpanjang sujudnya. Tsumma fa'ala fi raka'atil ukhra, lalu melakukan pada rakaat yang lain. Mithlama fa'ala fi raka'atil ula, seperti yang beliau lakukan pada rakaat pertama. Tsumma sarafa wa qad injallati syams, lalu beliau berpaling, yakni salam, dan matahari telah terang. Fa khataba an-nas fa hamidallaha wa athna alayhi tsumma qala, lalu beliau berkhutbah, maka beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau berkata, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan rembulan dua ayat kauniyah dari ayat-ayat Allah. La tankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi, tidak gerhana karena matinya seseorang, tidak pula karena hidupnya. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaku, kalau kalian melihat hal itu, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, salatlah, dan bersedekahlah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, ma min ahadin aghyaru min Allah, tidak seorang pun lebih cemburu daripada Allah. Min an yazni abduhu aw an tazni amatuh, dari atau karena hambanya yang laki-laki atau yang perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, wallahi, lau ta'alamuna ma'alam, bila kalian mengetahui apa yang kutahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, tentu kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa fi lafdin, dalam lafal yang lain, fastakmala arba' raka'at wa arba' sajadat, beliau menyempurnakan 4 rukuk dan 4 sujud. Ini salah satu hadis yang menerangkan tata cara sholat gerhana dan telah kita bahas pula pada hadis sebelumnya, bahwa sholat gerhana dengan dua rakaat, sujudnya 4 kali seperti biasa, dan rukuknya juga 4 kali, tidak seperti sholat pada umumnya. Sehingga setelah selesai Al-Fatihah, rukuk, kemudian berdiri, Rabbana walakal hamdu, baca lagi Al-Fatihah, kemudian surat lagi, kemudian rukuk. Ya. Kemudian bangkit dari rukuk seperti biasa, Rabbana walakal hamdu, kemudian sujud. Rakaat kedua sama seperti itu. Kemudian khutbah, atau di sini Nabi memperpanjang sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Nabi SAW sholat sampai gerhana itu selesai. Tentu kalau bisa maka itu lebih bagus, kalau tidak, sehingga bila mana sudah selesai sholat, gerhana belum selesai, maka perbanyak amal soleh, berdoa, bertakbir, sholat pada Nabi, dan bersedekah dan seterusnya dari amalan-amalan yang baik sampai gerhana itu selesai. Itu diutamakan seperti itu. Dan mungkin untuk masyarakat kita pada umumnya yang mereka sangat tidak terbiasa dengan sholat yang panjang seperti itu, sehingga kalau panjang ya tetap kita perhatikan kondisi mereka tidak begitu panjang ya, supaya mereka mau sholat daripada mereka tidak sholat. Ya, sehingga kita panjangkan tapi tidak begitu panjang ya, dengan harapan tadi sedikit mengikuti sunnah Nabi dan membuat orang juga tidak menjauh dari sholat gerhana. Kemudian tentang khutbah, seperti yang juga kita sebutkan bahwa khutbah pada sholat gerhana adalah sunnah ya. Kalau diperlukan, di mana kita melihat orang sangat memerlukan bimbingan, maka khutbahlah. Kalau tidak, seandainya tidak dilakukan khutbah pun tidak mengapa, karena ini adalah sunnah. Dan juga di sini disebutkan dalam khutbah Nabi bahwa gerhana bukan karena kelahiran seorang yang besar atau kematian seorang yang besar, tapi ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan gerhana itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rasa takut pada hamba-hambanya supaya semakin bertakwa kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW, pada Allah banyak berdoa, wakabbiru banyak bertakbir, wasallu salatlah, watasaddaqu dan bersedekahlah. Kemudian juga Nabi dalam khutbahnya mengisyaratkan bahwa gerhana itu ya sebagai peringatan bagi umat manusia dari perbuatan maksiat mereka. Maka Rasulullah mengatakan bahwa yakni mengisyaratkan Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu dengan maksiat-maksiat yang dilakukan hambanya. Dan bila manusia tahu seperti yang diketahui Rasulullah SAW, mereka akan banyak menangisnya daripada tertawa. Sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi kenyataannya manusia sebaliknya, karena mereka tidak mengetahui yang diketahui Rasulullah SAW, sehingga lebih banyak tertawa daripada menangis. Nah, cukuplah yang disebutkan Nabi itu sebagai pelajaran bagi kita, agar kita banyak introspeksi diri dan banyak tafakur, merenungi dosa-dosa atau mengingat dosa-dosa kita, kemudian banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya juga masih terkait dengan salat gerhana. Hadis yang ke-146. An-Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari semoga Allah meridainya, ia berkata, "Khasafat asy-syamsu 'ala zamani Rasulillah terjadi gerhana di zaman Rasulullah SAW. Faqama fazi'an yakhsha an takuna as-sa'ah. Maka beliau berdiri dalam kondisi sangat takut, khawatir kalau-kalau terjadi kiamat. Hatta atal masjid, kemudian beliau datang ke masjid. Faqama fa shalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin. Lalu beliau datang ke masjid dan beliau kemudian berdiri dan salat dengan sepanjang-panjangnya berdiri, rukuk dan sujud. Jadi betul-betul salat yang panjang beliau lakukan ketika itu. Ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qat. Kata Abu Musa, saya enggak melihat Nabi melakukan salat seperti itu sama sekali. Yani betul-betul salat yang lama dan panjang. Enggak pernah selama ini Abu Musa melihat Rasulullah salat sepanjang itu. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, yakni dalam khutbahnya, inna hadhil ayat, sesungguhnya ayat-ayat kauniyah ini, allati yursiluha Allah, yang Allah kirim, yursiluha Allah ta'ala, la takunu limauti ahadin, tidak terjadi karena kematian seseorang, wala li hayatihi, tidak pula karena lahirnya seseorang, walakin Allah yursiluha, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengirimnya, yukhawifu biha ibadah, untuk menakut-nakuti atau untuk memberi rasa takut kepada hamba-hambanya. Fa idza ra'aitu minha syai'an, kalau kalian melihat sesuatu darinya, fafza'u ila dzikrillah, segera berzikir kepada Allah, wa du'aihi, berdoa kepadanya, wastighfarihi, dan istighfar, mohon ampun kepadanya. Nah, ini secara global juga seperti yang sebelumnya menceritakan tentang salat gerhana dari hadis yang kita baca ini dan hadis yang sebelumnya, semuanya menceritakan satu kejadian, ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari menceritakan seperti ini, sebelumnya Aisyah menceritakan, karena memang hanya satu kejadian. Nah, Abu Musa menceritakan bahwa Nabi sangat takut, qama fazi'an, ya. Kemudian segera ke masjid dan salat dengan salat yang begitu panjang. Setelah itu baru beliau kemudian khutbah, ya, dan khutbahnya seperti juga yang tadi disebutkan, dan beliau mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla mengirim atau menentukan gerhana seperti ini agar muncul rasa takut dari hamba-hambanya, dan Nabi sendiri begitu takut dan begitu khawatir. Maka beliau katakan, kalau kalian melihat gerhana, segera berzikir kepada Allah, segera berdoa dan istighfar. Nah ini yang sangat perlu kita ingat, ya, karena seperti yang sebelumnya kita ingatkan juga bahwa banyak orang di masa sekarang ini justru tidak punya rasa takut sama sekali dengan gerhana tersebut. Ini berbeda dengan yang dialami Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Jangan sampai, ya, kita melihat hal-hal seperti itu kemudian menganggap kejadian biasa dan tidak ada masalah sama sekali pada diri-diri kita, sehingga kita tidak punya rasa takut. Dulu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an menceritakan umat terdahulu, mereka ketika melihat azab itu mereka senang, ya, karena disangka bukan azab. Ketika ada awan hitam di langit, mereka mengatakan, hadza 'aridun mumtiruna, ini ada awan datang hitam, ini mau hujan, ini senang mereka. Tapi apa ternyata? Bal huwa mustajjaltum bihi, itu justru azab yang kalian harap-harapkan, yang kalian menantang para rasul, ya. Rihun fiha 'adzabun alim, itu badai, angin yang besar yang membawa azab yang pedih. Nah, benar saja datang kepada mereka, hancur semuanya. Nah, sebelumnya mereka mengira apa? Hujan, senang mau datang hujan, ternyata itu. Nah, jangan sampai umat ini, ya, melihat kejadian-kejadian seperti itu disangka hal-hal yang unik, ya. Diperhatikan, senang, gembira, ternyata azab yang datang kepada mereka karena mereka enggak punya rasa takut kepada Allah dan terus dalam maksiat. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi hendaknya kita selalu mengingat ya sunnah-sunnah Nabi dalam hal ini, termasuk rasa takut itu, sehingga membuat kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beralih kepada bab berikutnya, kita selesai dari bab salat gerhana. Bab wal istisqa, bab salat minta hujan. Istisqa secara bahasa bermakna minta hujan ya, talabu suqya. Talabu suqya. Suqya itu artinya hujan, maka disebut istisqa, minta hujan. Ya. Salat istisqa adalah salat yang memiliki suatu sebab sebagaimana salat gerhana. Karena ada sebab maka dilakukan salat. Istisqa sebabnya adalah apa? Kemarau yang panjang yang berakibat sebagian manusia termadharati dengan kemarau panjang itu. Ya. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dalam hadis yang insya Allah kita akan baca, seorang Arab Badui datang kepada Nabi dan mengatakan, ya, bahwa halakatil amwal waja'al iyal. Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur, ya, hewan-hewan mati, ya kan? Waja'al iyal, orang-orang pun kelaparan karena kemarau panjang itu. Maka kemudian si Arab Badu itu minta kepada Nabi supaya mendoakan agar diturunkan hujan. Nah, jadi kalau begitu salat istisqa adalah salat yang disebabkan karena kemarau yang panjang, kemudian orang-orang mulai termudharati dengan kemarau panjang tersebut. Saat itu disyariatkan istisqa, minta hujan. Dan istisqa ini kalau kita perhatikan kepada hadis-hadis Nabi SAW, maka sesungguhnya terjadi istisqa beberapa kali di zaman Rasulullah. Ya. Dan ternyata tidak semuanya dalam bentuk sholat istisqa. Ya. Pernah memang seperti yang dilakukan Nabi, istisqa dengan sholat, dengan khutbah. Ya. Ada pula istisqa dengan berdoa saat sholat Jumat. Jadi tidak ada sholat khusus ketika itu. Beliau hanya doa, istisqa, doa minta hujan. Kapan? Saat khutbah. Ya. Dan ada pula di saat yang lain Nabi hanya berdoa, ya, tidak melakukan sholat dan tidak di saat sholat Jumat. Jadi ada beberapa cara, kalau tidak salah disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 5 atau 6 cara yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Ada beberapa cara. Ya. Nah, apa yang akan kita baca ini adalah salah satu dari cara istisqa, minta hujan yang dilakukan Rasulullah SAW. Hadis yang ke-147 menceritakan an Abdullah, dari Abdullah bin Asim al-Mazini, kharajan Nabi SAW yastasqi, Nabi SAW keluar minta hujan. Fatawajjaha ilal qiblah yad'u, beliau menghadap kiblat, yad'u dan berdoa. Wa hawwala rida'ahu, lalu beliau membalik rida'ahu, pakaian atas beliau, yakni semacam selendang atau pakaian ihram yang di atas itu. Tsumma shalla raka'atain, lalu beliau salat 2 rakaat. Ja'ara fihima bil qira'ah, beliau keraskan bacaannya. Wa fi lafzin, dalam lafal disebutkan ata al-musalla, beliau datang ke musalla. Ya. Jadi melalui hadis yang pendek ini kita dapati beberapa tata cara salat istisqa, ya. Seperti diterangkan di sini bahwa Nabi SAW keluar. Disebutkan dalam lafal yang lain datang ke musalla. Jadi kalau begitu yang dilakukan Rasulullah SAW ketika itu adalah salat istisqa di luar masjid. Ini semacam salat Id. Dan memang disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa salat istisqa seperti salat Id. Ya. Jadi tata cara salat istisqa sama dengan salat Id. Ada sedikit perbedaan-perbedaan, namun secara umum seperti salat Id, termasuk tempatnya. Ya, jadi ketika itu beliau tidak di masjid tapi keluar ke musalla tempat salat Id di tempat terbuka. Kemudian disebutkan pula di sini beliau tawajjaha ilal qiblah yad'u. Beliau menghadap kiblat dan berdoa. Ya. Menghadap kiblat dan berdoa. Kemudian beliau membalik rida itu biasa diartikan selendang, ya, tapi sungguhnya rida itu pakaian ihram yang di atas itu. Jadi dulu kan pakaian orang-orang di antaranya ada yang seperti itu, ya, masih biasa pakaian semacam itu. Yang bawah ya seperti sarung kita ini, mungkin bedanya biasanya tidak dijahit, ya. Jadi selembar kain ihram yang di bawah, kemudian selembar kain lagi di atas. Nah, yang di bawah disebut izar, yang di atas disebut rida. Nah, beliau memakai seperti itu. Beliau berdoa dan menghadap kiblat, kemudian beliau membalik kainnya itu. Nah, kalau begitu disyariatkan dalam istisqa ini ada doa oleh imam, dan makmum pun berdoa juga, ya. Masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW ketika doa dengan sungguh-sungguh, ya. Beliau bahkan mengangkat tangannya begitu tinggi. Kalau doa kan biasa sejajar dengan pun bahu, ya kan? Tapi beliau ketika itu mengangkat tinggi sekali, ya. Bahkan sampai telapak tangannya itu menghadap ke bawah. Ya. Dicontohkan oleh salah satu masyayikh, Syekh, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ketika menerangkan. Jadi saking ke atasnya sampai ini disebutkan dalam hadis Nabi kan telapak tangan, atau ini namanya dhuhr, ya, kalau istilahnya Arab, punggung telapak tangan. Ini perut telapak tangan istilahnya. Batun, batinul kaf. Jadi yang perut telapak tangannya ini sampai di bawah, ya, karena tingginya, ya, dalam mohon kepada Allah. Jadi doa yang sangat sungguh-sungguh dilakukan Rasulullah SAW ketika itu. Dan di sini dikatakan juga di samping beliau berdoa, beliau membalik rida pakaian atasnya itu. Ini kata para ulama diistilahkan dengan tafaul. Tafaul. Tafaul itu harapan, ya. Harapan. Terus maksudnya apa di balik itu? Di balik itu apa? Seperti perubahan, ya kan? Ya. Dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Berharap dengan itu tafaul, ya. Berubah dari keadaan paceklik, ya kan, kepada keadaan hujan, ya. Itu istilahnya tafaul, bukan itu bermakna apa-apa, hanya sebagaimana kain tersebut berbalik, ya, diharapkan juga keadaan dan suasana cuaca pun berbalik, ya, tentunya karena terkabulnya doa yang mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang mengabulkan doa tersebut. Ya. Dan Rasulullah SAW suka bertafa'ul. Tafa'ul itu ya harapan tadi. Bukan itu yang punya pengaruh ya, bukan Nabi yang membalik suasana, bukan. Tapi Allah yang membalik. Itu hanya untuk menumbuhkan rasa optimis, ya. Dan Nabi suka tafa'ul, misalnya kalau Nabi dengar nama orang itu maknanya bagus, sudah timbul rasa apa? Senang. Dulu ketika apa perjanjian Hudaybiyah, ketika yang datang dari utusan Quraisy itu namanya Suhail. Suhail itu artinya apa? Mudah, ya kan? Sahlun mudah. Suhail sama mudah, cuma itu bentuknya tafsir, ya. Katanya diperkecil gitu. Sahlun Suhail artinya mudah. Nah, ketika datang utusan dari Quraisy itu Suhail, Nabi tafa'ul, berharap ya keadaan pun akan mudah. Itu optimis ya, timbul rasa optimis. Namanya tafa'ul. Ketika orang sakit misalnya datang orang kemudian menyebut kata-kata yang memberi semangat, misalnya oh sehat-sehat, misalnya seperti itu. Itu Nabi senang ya, karena dengan itu akan muncul apa, semangat. Orang yang sakit pun ketika dibilang oh ini gak parah, ini sehat ini insyaallah, nah itu timbul rasa semangat ya, optimis. Nah, itu namanya tafa'ul yang seperti itu. Nah, ini pun sama ketika Nabi membalik selendang itu dalam rangka tafa'ul, berharap optimis keadaan pun akan berubah. Ya. Kemudian Nabi SAW dalam salat dua rakaat, dan seperti yang disebutkan tadi dalam sebagian riwayat seperti salat Id. Berarti kalau seperti salat Id di sana ada takbir tambahan 7 kali di depan atau di rakaat pertama, dan rakaat kedua ada takbir tambahan 5 kali. Ya. Kemudian juga dikeraskan suara padanya. Dikeraskan suara sekalipun siang hari. Ya, ini juga seperti salat Id. Dan sekaligus teringat di sini tadi bab salat gerhana juga dikeraskan suaranya ya, walaupun siang hari. Cara fihi mal kirah, dikeraskan suara padanya. Kemudian setelah salat ya, yakni salat dua rakaat dengan dikeraskan suara, kemudian ada khutbah ya, sama dengan salat Id. Ada khutbah. Namun tentang khutbah di sini diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian mengatakan khutbahnya sebelum salat, ada yang mengatakan setelah salat, ada yang membolehkan dua-duanya. Ya, jadi kalau begitu fleksibel tentang khutbah ini ya. Seandainya mau sebelum salat boleh, setelah salat boleh. Dan khutbah dalam salat istisqa terutama dalam bab apa? Mengingatkan manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak istighfar, ya, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah belas kasihnya, menampakkan apa? lemahnya kita dan butuhnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Itu inti daripada apa yang disampaikan pada salat istisqa. Dan disunahkan pula pada salat istisqa hewan-hewan pun ikut dikeluarkan. Ya, yang punya sapi, punya kambing, punya apa ikut dibawa, ditaruh di sana. Ya, karena ini tempat terbuka. Ya, supaya juga ini menunjukkan kita sangat butuh, makhluk ini sangat butuh, bukan hanya manusia, hewan-hewan pun butuh. Nah, jadi kita salat istisqa itu betul-betul menunjukkan miskinnya kita, lemahnya kita, dan butuhnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan pula bahwa pakaian pun bukan pakaian yang berhias. Ya, ini bedanya dengan Id. Kalau Id pakaian berhias, senang-senang. Kalau sholat istisqa pakaian seadanya, ya, yang kurang bagus. Dan keluarnya pun tidak bertakbir dengan senang-senang, tapi justru bertadarruk dengan merendah dan apa banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan sholat istisqa, dan ada yang sama dengan Id, ada pula yang berbeda dengan sholat Id. Ya, sementara mungkin itu yang kita sampaikan. Insyaallah lain kali kita tambah dengan yang lain. Allahu a'lam bissawab.